Letos, kromě mnoha jiných výročí, máme také 150. výročí úmrtí Adalberta Štiftra. Toho bereme obvykle jako spisovatele, jako toho básníka Šumavy. To je samozřejmě všechno správně, ale já bych se tady chtěl dnes na něj podívat trošičku jiným způsobem. Chtěl bych se na něj podívat jakožto na pedagoga, který ve své krásné literatuře také vyjadřuje určité duchovní postoje. A vydáme se proto za Štiftrem nikoliv na Šumavu, ale o kousek dál. Bude to dál proto, že to české vnímání Štiftra jakožto básníka Šumavy je samozřejmě správné, ale není úplné a Štiftr, jak víme, na Šumavě se narodil a občas tam jezdil, ale naprostou většinu svého činného života strávil někde jinde. Strávil v Rakousích, ať už v Horních Rakousích nebo Dolních Rakousích. Takže když říkám, jedeme v rámci duchovní Evropy za Štiftrem, tak to znamená, jedeme do kláštera Kremsminster v Horních Rakousích, kde on byl vychováván, u benediktínů na gymnáziu. A samozřejmě také do Vídně, kde vlastně nabyl toho společenského věhlasu a seznámil se s kněžnou Annou Schwarzenberkovou, vychovával syna kancléře Metternicha, jo, čili on se stal skutečně jaksi prvořadou společenskou osobností. A vydáme se za ním také do Lince, protože ta vrcholná díla vznikají v Linci, kam on odjel po nějaké době z Vídně, protože mu ta Vídeň přišla příliš hlučná, příliš velkoměstská, kosmopolitní, neklidná a on byl přece jenom člověkem, který chtěl mít trochu toho klidu a Linec je takové přiměřené město k žití. Navíc tam dělají ty úžasné linecké dorty, jak všeobecně známo. A to sice není téma pedagogické, ale trošičku to souvisí s něčím v tom štifterovském poselství, co bychom nazvali jako umění žít.
Můj Adalbert Štiftr, Martine, patří na Vysočinu k jedním prázdninám, k horkému létu, kdy jsem poprvé vzala do ruky Pozdní léto, jeho román, a zpočátku jsem byla taková trošku nervózní a naštvaná, proč mám číst dlouhé stránky o něčem v tak detailním vypravování. A pak najednou jsem pochopila, že vlastně si to mám užít, že pokud chci pokračovat, že nezbývá, než zpomalit i své čtení a začít vychutnávat. A od té doby jsem se stala velkou nadšenkyní pro jeho psaní, protože si uvědomuju, že od toho léta i do mého života vstoupila jakási pomalost, protože v té člověk vlastně toho stihne více. V pomalosti a v zaměření na detail.
A to je skutečně velmi štifterovské. V podstatě bychom ten pořad mohli už tady ukončit, protože ty si v téhleté čtenářské vzpomínce řekla víceméně to, co já bych tady chtěl vyprávět, ale ještě ho neukončíme. Přece jenom ještě trochu se do té samotné knihy podíváme. Je skvělé, že si vlastně zmínila přímo Pozdní léto, protože to je ta z jeho knih, do které on vložil nejvíc z té své pedagogicko-intelektuálně-duchovní intence. Jsou tam ty popisy samozřejmě, je tam ta krajinomalba, ale zároveň je tam nejvíc toho výkladu, jak on si vlastně představuje výchovu člověka, vývoj člověka. Pozdní léto je to, čemu říkáme Bildungsroman, ten výchovný román, což je samozřejmě slavný žánr evropské literatury, ale oni jsou velmi různé výchovné romány. Některé jsou velmi dramatické, ti hrdinové prochází všemi možnými protivenstvími, dostanou se téměř na pokraj smrti, upadnou do otroctví pirátů, já nevím co všechno, a postupně zrají a zrají jako to ovoce, které je ušlehané vším možným. No a Štiftrovo Pozdní léto je toho všeho naprosto totálním protikladem. To je román, ve kterém není vůbec žádný konflikt. Takže když si říkala, že je to vlastně štvalo, ta četba, tak to naprosto chápu. To je reakce mnoha čtenářů.
On se stává pozorovatelem. Je to tak, že jo?
Je to
on
tak?
Pozoruje a pozoruje takové detaily a pozoruje ten život, vždycky se zaměří na něco a pozoruje to a jako ta kamera vlastně, jak to popisuje, tak tím se učí. Protože se dívá, jak je ta klika vyrobená a jak to musí i on udělat, aby to mělo to, co to má mít. Mně to připomnělo ještě další výchovný způsob, a sice šimpanzí matka taky vychovává tak, že něco jenom dělá a pak tam to mládě nechá a nechá ho být, aby to ono dělalo stejně. Tak takový dojem já mám z toho románu, že máme pozorovat.
Že pozdní léto je vlastně trošku metoda šimpanzí matky. To je zajímavé, myslím, že to zvláště zaujme kolegy germanisty. Ale to není to, co bychom čekali od výchovného románu. Tam přece jenom budeme čekat, že ta výchova je něco, to, že člověk se stává dospělým, že je nějaký dramatický proces a tady prostě ten dramatický proces schází. A to je to, co ty lidi tak často irituje. Já tě možná poprosím o jednu kratičkou ukázku, která teď ještě nebude ze Štiftra, ale bude z jednoho antického výchovného románu, o kterém já se totiž domnívám, že to byl jeho vzor. To je vůbec první výchovný román evropských kulturních dějin. Xenofon ho píše o perském prince Kýrovi, pozdějším Kýrovi Velikém, budovateli té gigantické perské říše. A v tom románu velmi podobně chybí konflikt, protože ten mladý Kýros se svým vychovatelům nikdy nevzepře.
Já se také opravdu řídím tvými radami, otče, odpověděl Kýros, a ustavičně se ze všech sil snažím dosáhnout toho, aby nám byli bohové nakloněni a milostivě nám radili. Vždyť mám na paměti, co jsem od tebe jednou slyšel, že i u bohů, tak jako u lidí, spíš něčeho dosáhne ten, kdo se k ním nelísá teprve tenkrát, když je v nesnázích, ale kdo na ně nejvíc pamatuje, když se mu vede nejlépe. Říkal si taky, že i s přáteli je nutno zacházet se stejnou péčí.
A tak dále, a tak dále. A teď si představ celou knihu, která vypadá takhle. To znamená, oni mu něco říkají a mladý Kýros říká, ano, otče, ano, strýče, ano, dědečku, tak jste mi to dobře říkali a teď to uvádím do praxe. Strašné. Samozřejmě Xenofon to opravdu měl jako pedagogickou knihu, ale představa, že člověk pozdějších staletí, mladý člověk míněno, tohle to bude číst, bude se podle toho učit těžko. No a teď právě pro srovnání tě poprosím o podobně maličký kousíček ze Štiftra a bude to jedna ze slavných scén, ve které chlapec dostane darem Goethovy spisy, což samozřejmě je obsáhlé, složité, a ten chlapec říká, ano, já se budu řídit přesně tím, co ty mi řekneš, že mám z toho číst.
Pěstoun mu vybral Heřmana a Dorotku a poradil mu, aby epos četl podrobně a pečlivě, aby dokonale porozuměl každému verši a aby se vždycky zeptal, kdykoliv mu něco nebude jasné. Gustav měl ve svém pokoji všechny svazky Goethe. Dojímalo mě, jak všichni dospělí věří chlapci, že nepřečte žádný jiný svazek než ten, který mu doporučí pěstoun. Často jsem za ním chodíval a kdybych už nebyl jeho povahu znal a nebyl si jist, že svůj slib dodrží, byl bych se teď při svých návštěvách o tom byl přesvědčil.
Ty jsi vychovala řadu dětí, teď vychováváš různá vnoučata.
Je to tak idealizované a možná proto je to tak krásné tam pobýt v tom světě. Bez žádného konfliktu, on všechno udělá, i tu ženu si nechá vlastně vybrat a pak si ji po letech vezme. Vlastně se to dobře čte, protože to tak moc odporuje té životní zkušenosti.
No, jenomže za tuto chválu by nám Štifter nepoděkoval, protože on to myslel vážně. On to myslel skutečně vážně, že to je prostě pedagogický ideál, že takto má být vychován ten vzorný rakouský člověk, a nejenom rakouský, ale obecně člověk. Jo, to je prostě idea jakési humanistické výchovy, ve které klíčovou roli hraje ta zkušenost, to předávání, to, co si nazval vlastně tou šimpanzí matkou, že ten chlapec často skutečně se tak jako imitací učí, říká, aha, a co vy to tam děláte, jak vy to děláte, já bych to chtěl vlastně dělat podle vás. Takže ono je to míněno realisticky. A na nás to samozřejmě působí trošku legračně. Když se někdy říká, že Pozdní léto je nejnudnější román německé literatury, já říkám, ne, to je možno číst jako román velmi zábavný a smát se trochu té nechtěné komice. Ale proto tu nejsme.
Ale stejně by mě, Martine, zajímalo, ty učíš dát ten román přečíst studentům a zeptat se jich, k čemu je to vede, co se změní v jejich životě. Já si myslím totiž, že on do dneška vychovává. Že je to směšné, mě to nutilo vlastně to číst s nějakým nadhledem, protože takhle to je v celé knize. Ale musím říct, že mě vychoval, že jako když jsem sklapla knížku a od té doby, co znám Štiftra, tak musím říct, že jsem trochu jiná. Mě by zajímalo, co ti mladí, kteří si to přečtou.
Já ten román taky občas doporučuji, ale samozřejmě buďme realisté, v tomto nikoliv idealisté jako Štifter. Nepatří to úplně ke knihám, kterou by současný univerzitní student asi dobrovolně přečetl. Ledově k tomu musel být přiveden zase nějakou zvláštní zkušeností, já nevím, cestou na Šumavu, cestou do toho Kremsminstru, nebo nějakým důvodem, který by mu to přiblížil. Ale jinak v době, která je rychlá, která chce ty stručné popisy, Hra o trůny, jo, klasická věc, kterou dneska všichni čtou, je mistrovská díky bleskovým popisům, že se řekne v jedné větě, jak ten člověk vypadal, jak vypadal ten dům, jak vypadal ten kůň, jak proběhl souboj, a to je prostě šmik, šmik, šmik. Jo, to je opravdu antištifter v tomto smyslu. Ale já se přesto pokouším, občas se někdo na to nachytá. Ale pořád se potřebujeme ještě přiblížit k pointě tady toho rozprávění. Nám totiž nejde jenom o to Štiftra rehabilitovat nebo se mu trošičku malinko smát a říct, přece jenom ho čtěte. Nám jde ještě o to, pokusit se porozumět tomu duchovnímu světu, který je zatím. Protože ona to není jenom šimpanzí matka, byť ta metafora, myslím, že je výborná, je možné ji používat. On je zatím opravdu jistý program. Obvykle se Štifter nazývá autorem Biedermeieru. To znamená té epochy, která věří na to, že svět je hotov, že svět je dokonale uspořádán a vlastně už nezbývá nic, než jenom jaksi jet v těch vyšlapaných kolejích, jenom prostě pokračovat v tom řádu, nechat se zdokonalovat svými otci, strýci, pěstouny, učiteli a tak dále. A nikdy se nic nezmění. To je ten štiftrovský, Biedermeierovský svět, to, čemu se říká v německém kontextu ten předbřeznový, rozumí se před vypuknutím revoluce na jaře 1848, která to všechno smetla a řekla, no tak ne, 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 mladí lidé už se nechtí nechat vychovávat tímto způsobem. Čímž pozor, tento román vzniká až 10 let, nebo on ho píše dlouho, ale vychází až 10 let po té revoluci, kdy jakoby se to ještě znova vrátilo v té bachovské éře. To je 1857, čili jo, je to poměrně pokročilé a Štifter stále věří, že ten Biedermeier je možný. Ale on to není jenom Biedermeier. Já si myslím, že tam je ještě něco hlubšího. A já mám teorii, které mě přivedly nějaké knihy, které teď nedávno právě v Německu vyšly, že Štifter je zároveň představitel toho, čemu můžeme říkat křesťanské osvícenství. A teď se nelekněme. Když se řekne osvícenství, tak opět si představíme francouzskou revoluci. O té už jsme tady jeden pořad měli, to bylo to, oh, sajra, 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 to je to prostě kupředu, všechno zboříme. Tohle samozřejmě není tento typ osvícenství. Ale ono nebylo jenom to osvícenství francouzské, které skutečně došlo až k té revoluci. Ono bylo také osvícenství takové jakoby mírnější, pomalejší středoevropské a mnohem víc než to francouzské, navázané na ty křesťanské nebo křesťansko-humanistické vzory. To je i ten Goethe totiž. To, že pro Štiftra Goethe je tím klasikem, kterého je zapotřebí dát malému chlapci, aby si z něj četl samozřejmě pečlivě vybrané kousky, to není náhoda. To, že hrdinové pozdního léta se učí po večerech řecky, aby si mohli přečíst Homéra v originále, což je samozřejmě taky velká utopie, protože vím, že homerská řečtina je opravdu velmi, velmi, velmi těžká. To taky není náhoda, protože zase ten Homér je představitel nějakého humanistického ideálu. A proč tomu pořád říkáme to osvícenství? To osvícenství v širším slova smyslu, to je ta důvěra. To je ta víra v trvající dobrý řád světa a přírody. To je ta víra v to, že člověk je dobrý, jenom je třeba ho vychovat. Jo? Je to, z čeho si potom dělá legraci Voltaire v Candidovi a mnoho jiných autorů si potom jako z téhleté víry dělá švandu, že je to vlastně naivní. Podívejme se, jakých svinstev je člověk schopen. Ale to osvícenství a právě i toto rakouské, křesťanské, nějak reziduálně křesťanské, to je ta víra, že člověk opravdu v zásadě dobrý je, že něco jako prvotní hřích vlastně není tak podstatné, že daleko podstatnější je ta dobrá přirozenost člověka a stačí v podstatě jen jakoby zametat z té cesty nějaké ty prostě blbé klacíky, které tam nepatří a člověk, když je dobře veden, tak logicky přirozeně se prostě musí dostat do té správné situace, do toho správného stupně vývoje a svět se vlastně už blíží k nějakému úplně ideálnímu stavu.
Utopické.
Utopické, ale velmi podstatné pro celé Rakousko 19. století. Když mluvíme o těch pojmech, jako je to Biedermajerovské, já nevím, Metternichovské, a když se někdy mluví o starém Rakousku, jakožto o pomalu zahnívajícím, nebo naopak se to někdy idealizuje. V každém případě se mluví o té relativně stabilní společnosti, která dávala lidem nějaké možnosti, ale všechno to bylo pomalu. No, ty národy se mohly vyvíjet, ale všechno to bylo pomalu. Ta společnost se demokratizovala, liberalizovala. Těsně před rozpadem Rakouska už to v podstatě byla moderní liberální společnost, která nicméně pořád měla toho císaře a všechny ty věci, ty staré symboly, ale vlastně už vnitřně byla moderní. A to je ten princip té rakouské pomalosti a té důvěry v to, že to je možné. A v tomto smyslu ten Štiftr je opravdu věrozvěstem, prorokem, špatným prorokem, protože se to celé rozpadlo, protože to celé nevydrželo. Ale všimněme si, 150 let po jeho smrti se k němu pořád nějakým způsobem vracíme.
Kdo se vrací, kdy se vrací, v čem se vrací?
Neustále vycházejí nová vydání Štiftra, vznikají o něm filmy, když člověk přijede do Lince, tak tam ten rodný dům je proměněn v muzeum a tam samozřejmě se opravdu prostě chodí. Na Šumavě jsou všude možně upevněny tabulky s citacemi z jeho děl. Takže Štiftr určitě je živým autorem. Je otázkou, jestli je živá i tahle ta víra v dobrou vychovatelnost člověka.
Já vlastně vedu semináře pro učitele a uvědomuju si, že je vedu k pomalosti, že mi vůbec nezáleží na tom probrat, takzvaně probrat všechno. Ale to, co dělám, to si tady a teď užít do hloubky. A musím říct, že se to vlastně setkává s velkým úspěchem. Oni tam relaxují a zároveň se něco učí. A možná, že to kyvadlo té uspěchanosti a toho, co všecko se musí stát a co všecko se musí stihnout, že vnímám, že se možná vychýlí na druhou stranu, protože to prostě nezvládáme. Ani my, ani už ty děti to nezvládají. Ne, dosti rychlosti.
Více Štiftra. A tudíž tě poprosím o jednu ukázečku štiftrovskou, která bude vlastně trochu souviset s tou pomalostí a s tou vlastně volbou životního tématu.
Koho Bůh stvořil nejlepším malířem světa, ten by lidstvu prokázal špatnou službu, kdyby chtěl být, dejme tomu, soudcem. Něco takového prý se vždycky projeví vnitřním tíhnutím, jemuž máme vyhovět. Jak jinak by taky člověk věděl, k čemu na světě je, zda má být umělcem, vojevůdcem, soudcem, kdyby nám to nenašeptával jakýsi duch, který nás vede k tomu, v čem nalézáme štěstí a uspokojení. Bůh už to tak řídí, že jsou schopnosti náležitě rozděleny, takže se vykoná každá práce, které je na světě třeba, a nemůže se stát, že by třeba někdy všichni lidé byli staviteli. Bůh také našemu chování nevytkl za cíl prospěch, ani náš, ani cizí. Nýbrž propůjčil ctnostnému životu vlastní půvab a vlastní krásu, o niž usilují šlechetné povahy.
Pomalost Adalberta Stiftera jsme doplnili hudební pomalostí Antona Brucknera. A nebylo to náhodou, Anton Bruckner patří k témuž regionu, jsou to ty též Horní Rakousy, jenom je to o klášter vedle, protože Stifter je spojen s Kremsminstrem, kdežto Anton Bruckner působil jako varhaník ve svatém Floriánu, což je v rámci Horních Rakous vlastně hned vedle. A podobně to byl také ten muž jako velmi zbožný, pomalý. A ta hudba je taková, prostě u Brucknera se nedá spěchat. A proto my také nebudeme spěchat. My si připomeneme už jenom jeden štifterovský motiv. A to je motiv věcí. Protože když jsme tady celou dobu hovořili o tom, že podstatou štifterovské výchovy je ten dokonalý člověk, tak ten dokonalý člověk není bez svého protějšku, jímž není hospodin v tomto případě, s ním se nějak jako běžně nekomunikuje, už ty vtra žádná mystika se nekoná, ale jsou to věci. Věci chápané jako, a teď mě napadá to slovo z Volkra, ti mlčenliví soudruzi. Ty věci, se kterými se člověk musí učit žít a tím se stává člověkem.
Už jako chlapci mi byla nesmírně blízká skutečnost věcí, jak se tak projevuje ve stvoření nebo v uspořádaném běhu lidského života. lidé v okolí z toho velkou radost neměli. Neustále jsem se vyptával na všechny věci, jak se jí jmenují. Odkud se vzali a k čemu jsou? A když mi odpovídali, že se to dozvím později, bouřil jsem se. Rmoutilo mě, když se z některé věci dělala věc jiná a zvlášť, když změna byla podle mého soudu té věci k neprospěchu. Trápilo mě, když jednou v zahradě porazili starý strom a rozřezali ho na špalky. Špalky to už nebyl strom a protože byly strouchnivělé, nedalo se z nich udělat už ani sedátko, stůl, kříž ani kůň. Když jsem poznal venkovskou krajinu a uviděl na horách smrky a jedle, bývalo mi pak pokaždé líto prken, ze kterých se u nás doma lecos vyrábělo. Vždyť to kdysi taky byly smrky a jedle. Když jsme chodili městem, ptával jsem se tatínka, kdo vystavěl veliký chrám svatého Štěpána. Proč má chrám jen jednu věž? Proč je ta věž tak špičatá? A kostel sám takový černý. Komu patří ten nebo onen dům? Proč je tak velký? Proč jsou na vedlejším domě vždy dvě okna těsně vedle sebe? A proč na dalším domě podpírají římsu dva kamenní muži? Tatínek na takové otázky odpovídal různě. Někdy pouhou domněnkou, jindy říkal, že neví. Když jsme přišli na venkov, chtěl jsem znát všechny rostliny a kameny a vyptával se na jména venkovanů a psů. Otec říkával, že ze mne jednou bude jistě spisovatel, který všechno popisuje, nebo umělec, který z hmoty vytváří předměty a tím do nich vkládá sebe, nebo aspoň učenec zkoumající znaky a podstatu věcí.